Президента. Усяго у Колумбії зареєстрований 621 випадок захворювання на новий вид грипу, 34 са смертним зиходом. Італіанська прибережна ахова послала назад лодку з 70 іммігрантів, які спробували пристати до берегу острова Сицилія. Іммігранти, які правдоподобно були сомалійцями, були спинені приблизно за 40 кілометрів від берегу. Поводле погоднення, підписаного раней поміж Італією і Лібією, Лібія погодилася приймати назад іммігрантів, які відпливають від її побережжя, щоб потрапити у Італію нелегально. Американський космічний корабель «Дискавери» пристикувався до міжнародної космічної станції. На борті 7 астронавтів, обсталювання і харчування. «Дискавери» стартував у суботу з космодрому на мисі Канаверал. До цього запуск тройчі відкладався за несприяльного надвор'я і неполадок. І коротко некілька повідомлень з Білорусі. Під час зустрічі Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва у Сочі вони прийшли до висновы, що молочна проблема у більшій ступені була штучною. Про це президент Білорусі заявив учора під час працівної поїздки по Мінській області. Президент України Віктор Ющенко 30 жнівня повіншував Олександра Лукашенку з 55-годдям. Активіст Молодого фронту Іван Стасюк був затриманий учора у Бересті на вулиці Пушкінській, коли почав розповсюджувати інформаційний бюлетень, присвячений проблемі гвалтованих зникнення людей і порушенням прав чоловіка у Білорусі. Зараз ми пропонуємо вам повтор програми, яка вийшла у ефір увечері напередодні, а праз годину більш білоруських повідомленняў і живы ранішній ефір Радіо Свабода. Наш адрес у інтернеті свабода.орг. Заставайтеся з нами.
У эфиры Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Праз некалькі хвілінаў прагучыць перадача «Праскі акцэнт», прысвечаная вынікам сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня. Але спярша крыху пра іншае. Сёння ў свеце адзначаюць міжнародны дзень зніклых. У Беларусі на афіцыйным узроўні не прызнаецца, што ў краіне ёсць палітычна матываваныя знікненні. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справ, каля 2000 беларускіх грамадзян лічацца зніклымі. Сотні людзей знаходзяць даволі хутка. Як выяўляецца, яны пакідаюць свае дамы ў выніку канфлікту са сваякамі і потым вяртаюцца самі. Вялікая колькасць таксама тых, хто знікае ў выніку крымінальных здарэнняў ці з'язджае па сваёй волі, не паведамляючы пра сябе. У міліції кажуть, що льоси прикладно тисячі зниклих тягом году-двох будуть висвітлені, але на той момент з'являться нові зниклі, і тому статистика зникнення істотно не міняється. Єсть серед зниклих білорусів і категорія, існування якої влада не признає. Говорка про зниклих політиків Юрія Захаренку, Віктора Гончара, підтримальника Анатолія Красовського. Їх справи ведуться з 1999 року, але таємниці зникнення не розкриті. Ще є справа оператора ОРТ Дмитра Завадського, який зник у 2000 році. По цій справі був суд. За викрадання судили трьох чоловік, але тіла журналіста не знайшли. Світлана Завадська міркує, що кінчаткове розслідування справ про політично мотивовані зникненні немагчиме при теперішнім режимі. Але іншій повинна бути і позиція громадства, міркує жінка зниклого журналіста.
Що можна сказати на сьогодні? Що потрібно, щоб громадська супольність може була більш активною у цьому, щоб вона більш активно потребувала від уладів незалежного розслідування цих справ. Може, тоді що-небудь здвинеться з мертвої кропки.
Лідером поводля зникнення у людей на просторі СНД лічиться Чечения. Як каже Тимур Ібакаєв з відділення Міжнародного Червоного Крижа на Північному Кавказі, тисячі чеченців звернулися з заявами про зникнення їх свояків у Міжнародний Червоний Криж. Агульна лічба зниклих ніхто не ведає, бо люди звертаються не тільки до нас, а у різні неурадові організації, сказав Тимур Ібакаєв. Поводле супрацовника Міжнародного Червоного Крижа, пошуки зниклих у Чеченії сутикаються з шерегом покуль невирішених проблем.
Ні одна організація, в тому числі ми, не можемо заміняти органи державної влади, ми можемо тільки способствувати. Це роль держави займатися поисками без всіх пропавших. Якщо говорити о Чеченській республіці, то річ йде про необхідності створити комісію на федеральному рівні, повинна бути ініційована і створена, у якої були б всі необхідні повноваження апелювати до всіх інстанцій і отримати всю необхідну информацию по сложным вопросам. И только эта комиссия может ускорить этот процесс.
Я спытался у Тимура Ибакова, сколько было знайдено людей, которые возникли под час двух войн в Чечении из России и уже после прихода до влады Рамзана Кадырова. Мой суразмоўца не змог назваць гэтую лічбу. Сітуацыя застаецца складанай, сказаў прадстаўнік міжнароднага чырвонага крыжа ў Грозным.
З ім гутарыў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вяшчання о 18 гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
У эфиры Радио Свобода и зараз на шарзе передача «Праский акцент». Якими были выники сустрэчы Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева у Сочи 27 жнюня? Чаму Лукашенко и российские крыницы подают вельми адрозные версии гэтых выников? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У мяне склалася ўражанне, што ў нас з Расіяй больш такіх перыядаў, які быў, не будзе. Такой шчырай і адкрытай размовы, як сёння з прэзідэнтам Расіі, у нас ніколі не было. Заявіў Александр Лукашэнка журналістам 27 жніўня пасля сустрэчы з Дмітрием Мядзведзевым у Сочы. Паводле Лукашэнкі, Беларусь пагадзілася падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ, Мінск гатовы ўзяць на сябе старшыняванне ў АДКБ, так што праблема, якая турбавала стратэгічных мысляроў у Маскве, здаецца чароўным чынам вырашылася. Да таго ж, паводле кіраўніка Беларусі, была таксама станоўча абмеркаваная праблема беларускага малочнага экспарту ў Расію. Ну і да таго ж, Лукашэнка паведаміў, што Расія гатовая фінансаваць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Дарэчы, каментары расійскіх крыніцаў наконт вынікаў перамоваў, у прыватнасці памочніка прэзідэнта Расіі Сергея Прыходзькі, былі больш сціплыя. Паводле іх не абмяркоўвалася ані праблема прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ані малочны канфлікт, ані супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Адзінае, у чым расповеды Лукашэнкі і расійскіх крыніцаў перакрыжоўваюцца, дык гэта ў пытаннях расійскага фінансавання пабудовы беларускай АЭС і старшынявання Беларусі ў АДКБ. Але і тут расійская версія значна менш пэўная і больш расплывістая. Дык якімі, на ваш погляд, былі вынікі гэтай сустрэчы? Ці азначаюць яны, што яна скончылася правалам, што бакі засталіся на сваіх ранейшых пазіцыях? Ці Лукашэнка ў сваёй знешняй палітыцы ізноў пасля раману з Еўропай рэзка паварочвае на ўсход? Ці нешта паміж гэтымі варыянтамі? Валер Булгакаў.
Нічога прынцыпова не змянілася. Гэта рыторыка, якая была пачутая з вуснаў беларускага прэзідэнта, яна досыць стандартная. Гэта значыць, толькі па ёй рабіць дарэкасяжныя высновы, мне здаецца, было б праявай палітычнай блізкарукасці. Сапраўды, вынікі гэтай сустрэчы пакуль што досыць расплывістыя. Тут я, бадай, прымаю гэтую версію, якая праточваецца праз расійскія сродкі масавай інфармацыі, што нейкія пытанні абмяркоўваліся, але рэальных дамоўленасцяў дасягнута не было. Больш за тое, Беларусь вуснамі свайго прэзідэнта, в прынцыпе, пацвердзіла свой геополитичный разворот в Европу. Это значит, спасирот вот тих питаний, про які згадав ведущий Юрий Дракахруст, здається, спеціально не обмірковувалося проблемы усходнего партнерства. А эта проблема выкликала шаленую злобу в певной части российского эстаблишменту. Коли эта проблема не обмерковывалась...
Валер, я вас перепыню. Справа в том, что вось поводле Лукашенки навод по пытанию делу Беларуси во усходнем партнерстве отрымалось досягнуть сгоды. Вось цитата. Дмитрий Анатольевич с великим разумением отреаговал. Сказал, что на то и державы, и керавництво этой державы, каб интерес подтримливать у той частцы планеты, перш за все у Европе, тому что Беларусь – центр Европы, так и было сказано президентом России. Ну, бачите, раз Дмитрий Анатольевич признал, что центр Европы, тут уже, сдается, и крыть нечем. Это как бы карт-бланш, не?
Он был поставлен в такую ситуацию, тихучей сам формат перемоги помеж Лукашенко и Медведевым не предугледживал, видите, резкой переориентации теперешнего политического курса Беларуси. Это значит, его признание, в принципе, это изнутри риторичная фигура, и это хочется все, просто Дмитрий Медведев был измушен мляво отреагировать на черговые роскозни белорусского президента, так сказать, в этом керунку. Сам по себе этот факт достаточно смазначный, и он означает, что Беларусь ни в яким разе теперь не кладе все яйки в один кошек. Это значит, Беларусь протягивая стратегию внешнеполитического балансования, все, иначе, кажется, будет опираться в некой оглядной перспективе на две геополитичные эмоции. Это значит не только на Россию, а так само на Европейский Союз.
Виталь Портников, а как вы лечите, может быть и червенская молочная война, и скандал с ведомыми заявами Алексея Кудрина, и иншие острые моменты, как сказал Лукашенко, период, який был просто часом адаптации России до Беларуси, якая во Всходнем партнерстве, якая мае геополитичные альтернативы. И вот зараз, как бы, гэтая новая форма усталявалася, устаканялася, и, может быть, вот гэтая сустреча в Сочи, гэта знак того, что зараз отношения будут, хоть за все, больше прохолодными, чем были ранее, але и меньше скандальными, чем подчас вот гэтага периода адаптации травень, червень, липень.
Мне кажется, что ситуация между Россией и Белоруссией напоминает старый еврейский анекдот. А раввине, который посоветовал прихожанину, пришедшему к нему с жалобой на тяжелую жизнь в одной комнате с тещей, женой, детьми, ввести в эту самую комнату еще и свой скотный двор. И когда обессиленный прихожанин через неделю пришел к нему с жалобой, что жить в одной комнате с тещей, женой, детьми и коровой просто невозможно, раввин посоветовал вывести корову. И прихожанин ушел успокоенный и счастливый. Вот такая корова, по большому счету, которую сейчас выводит Александр Лукашенко из комнаты российско-белорусских отношений, должна, по идее, успокоить его российских партнеров. Лукашенко вот соглашается председательствовать в ОДКБ. Но не было никаких оснований еще некоторое время назад считать, что это председательство вообще не произойдет технически, без всяких проблем, что у Беларуси не будет никаких поводов отказываться и от этого председательства, и от создания коллективных сил в рамках ОДКБ, тем более, что эти коллективные силы ровно никакого значения для военного потенциала этой организации вообще для безопасности на постсоветском пространстве не имеют. И не было еще несколько месяцев назад никаких оснований считать, что возникнет проблема вокруг восточного партнерства, что Беларусь вообще пойдет в эту форму сотрудничества с Европейским Союзом, Европейский Союз ее туда пригласит словом. Сейчас Александр Лукашенко таким образом просто добивается вот той самой разловекторности, о которой мы говорили в эфире «Радио Свобода» неоднократно. Но разловекторности этой он добивается скорее как подарка российским партнерам. Что вы вот думали, что я буду иметь дело только с Западом, что вы, мы же братья, мы друзья славяне, я буду любить и вас. Но я думаю, что такого рода психологические приемы, они действуют на российских партнеров не так долго. И Александр Лукашенко не очень хороший раввин. Ему надолго их успокоить не придется, потому что, в отличие от прихожанина в местечке, российский президент все-таки ожидает верности и четкого, я бы сказал, четкой артикуляции этой верности. А это совсем не то же самое, что просто успокоить российских партнеров готовностью развивать с ними дальнейшие отношения и представительствовать в ОДКБ.
Виктор, а как вы оцениваете выники этой сустречи, вот этой разнобой у расповедах про ее Лукашенко и российских крыницев?
Мало материала, на який можно робить некие высновы, мало информации, верить только одному Лукашенко, через подарок Приходько не приходится. Я думаю, что на самом деле и выников никаких нема. Когда пьяны были, мы это почули уже у Сочи, а не от Лукашенко проспевный час после этих встреч. Я думаю, что немогчимость об чем-то домовиться помеж Александром Лукашенко и Медведевым, я считаю тем, что все ж таки экономический кризис у нас, и не так шмат грошей, как об нечем бы молдаться. Да? Принамсі, когда мы говорим, например, про домовленности, про будовництво в Беларуси атомной электростанции, то, что Россия готова вкладывать в это гроши, было известно давно, и это подтверждается и зараз, но это не выник встречи, безумовно, потому что неведомо, когда это будет. России зараз треба знайти шмат грошей на то, как отремонтовать Саяно-Шушенскую ГЭС. Больше миллиарда доляров, а где она зараз знайде 9 миллиардов, как дать кредит Беларуси на будовництво атомной электростанции. Вот все это у связку с тем, про что говорили и другие участники нашей программы, приводит до того, что тяжко просто найти поразумение, некое решение по тех или иных конкретных питаниях сотрудничества. Тому и вынику таких перемолов значных нема и быть уже сейчас не может.
Валер Булгаков уже пригадал вот эти выразы Александра Лукашенко на конт того, что я русский человек. Эти выразы прогучали у ягоным интервью, якое он дал 13 жнивня российской газете «Известия», агентству «Тартас» и телеканалу «Россия». И у день его встречи с Медведевым оно как раз было опубликовано. Ну, перлины из этого интервью, как звичайно, можно цитовать без конца, але вот можно в этом интервью, в инших опош промовах, заявах белорусского керовника убачить некие контуры новой державной идеологии. Ранее, и уже так и давновато ранее, в этом смысле все было просто. Мы, белорусы, с братней Русью, как говорится, объединяемся с братней Россией, вороги нам перешкаджают, душат гордую Беларусь за ее любовь до России. Ну, комусь это подобалось, комусь не подобалось, але схеме нельга отмовить у стройности. А вось что зараз? Мы русские люди, але про объединение уже и слова нема. А братерство, это вельми красомовная цитата из этого интервью, выражается переважно у тем, что брата можно, грубо кажучи, послать довольно далеко. По-братерску. Вось цитата. «Я критикую конкретно головотяпство конкретных керовников Российской Федерации. Яны ж меня не шкадуют. И нагул, это нормальный стиль наших относинов. Калі б это было с Польшей, Германией, я б не отважился, потому что это чужие фактично краины. А у нас союзная держава. Так вось и про Захад уже не скажешь, что он тисни, что тисни за любовь до России. Так вось, якое место в свете Беларуси, який в образ краины вымалевывается со шарованием керовника державы? Виталь.
Это продолжение моей мысли о разновекторности. С одной стороны, президент Лукашенко говорит о том, что он критикует российское руководство по-семейному. С другой стороны, он говорит о том, что он не хочет критиковать руководство европейских стран, руководство Запада, потому что это ему не семья. Но ведь еще недавно все было наоборот. Руководство России не критиковалось белорусской стороной, потому что это была семья. А руководство стран Запада, Европейского Союза, критиковалось, на чем свет стоит, потому что это были чужие люди. То есть, по большому счету, сейчас ситуация как бы поставлена с ног на голову и объясняется теми же самыми мотивами, чем и объяснялось нежелание Лукашенко входить в конфронтацию с Москвой и поддерживать конфронтацию с западными странами. То есть, по большому счету, Лукашенко пользуется тем же самым приемом, который он применял в недавнем прошлом, для объяснения иного вектора своих внешнеполитических подходов. Это действительно в определенном смысле изменения. Но изменения, я бы сказал, не качественного, а порядкового характера. Потому что, по большому счету, в самих подходах к внешней политике ничего не изменилось. А вот круг партнеров во внешней политике действительно расширился.
На хвалях Радио Свобода вышла передача «Пражский акцент». Тема выпуску – выники сочинской встречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Глядя передачу – Юрий Дракохруст.
Валер, на тему державной идеологии и ее дивных эволюций, мне сдается, на сторонках редагованного вами часопису «Архе» было зломано немало дзидов. Так вот, в этом интервью, про которое мы говорим, и у других опошних выступах Александра Лукашенко, ці убачили вы вот змену не просто политики, не только политики, а вот змену картины свету, якую Лукашенко представляе беларусам в першую чаргу, ну і замежжу.
Мне здаецца, ўсё ж такі, што гэта канкрэтна взятае інтэрв'ю было не столькі разлічана на масавую расійскую аўдыторыю, колькі ўсё ж такі было прымеркавана да канкрэтнай падзеі, я маю на ўвазе перамовы ў Сочы з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Медведзевым. Па-другое, мне здаецца, Лукашенко ў гэтым інтэрв'ю досыць дакладна размяжоўвае, так бы мовіць, сваю яскравую індывідуальнасць з ідэнтычнасцю Республікі Беларусь. Ён гаварыў пра свой унутраны досвід ідэнтычнасці, але пры гэтым ён не быў схільны атаясамляць, навязваць сваё я, атаясамляць сваё я з самасцю ад беларускай дзяржавы. Гэта можна інтэрпрэтаваць як такі спецыфічны, так памаюць, зазор паміж яго ідэнтычнасцю, яго пазіцыяй і меркаваннямі, якія існуюць у целе беларускага грамадства. Гэта значыць, Лукашэнка па-ранейшым пазіцыянуе сябе як прарасійскі палітык, які, ці дзякуючы волі і палітычным рашэнням, якога Беларусь застаецца, так памаюць, у гравітацыйным полі расійскай палітыкі і культуры. Але вось, не дай Бог, з ним нешта здарыцца, то далейшы ход падзею можа быць непрадказальны, так сказаць. Карыстаючыся Лукашэнкавай формулы, влучна да, мовіць, новай вайны на кшталт каўказскай, новай Чачні ў Беларусі. Сама расстаноўка акцэнту, яна можа быць і мае нейкае, так сказаць, адценне навізны. Бо раней мы бачылі з'яву, якая ў паліталогіі называецца псіхалагічнай інфляцыяй, калі кіраўнік беларускай дзяржавы выказваўся ад імя беларускай дзяржавы ў досыць такой безапеляцыйнай форме. Мне здаецца, цяпер акцэнты стаўлены больш тонка. Спрабуючы адказаць на ваше пытанне, то ўвогуле ідэалогія беларускай дзяржавы гэта вялікі такі, так сказаць, сімулякр. Гэта тое, што было народжана лукашэнкаўскай уладнай машынай. І я хачу сказаць, што як ідэалогія, то гэта ведаеце, канструкцыя можа быць ўсё ж такі і не адбылася да канца. Ці хутчэй, як бы яна застаецца, ну, скажам, вельмі размытай і неакрэсленай. Хачу таксама сказаць, што калі ўсё ж такі прыймаць яе існаванне як дадзенасць, то змены ў гэтай ідэалогіі, яны хутчэй відавочныя не па прамовах першага беларускага прэзідэнта, хоць у іх ёсць пэўныя рэчы, на якія варта звяртаць увагу, а хутчэй па публікацыях у беларускай прэзідэнцкай газеце «Савецкая Беларусь» і ўвогуле ў іншых дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Мне здаецца, акцэнты антызаходнасці, ці як бы ступень антызаходняй прапаганды радыкальна зменшылася, і Захад паўстае не толькі як партнер, але як мадэль для пераймання.
Ну і зараз з горніх вершыняў ідэалогіі вернемся ўсё ж такі на ўраўніну палітыкі. Варта адзначыць, што Лукашэнка, як мы бачым, даволі спрытна манеўруе паміж Захадам і Усходам, і далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрыла новыя магчымасці гэтага манеўравання. Але пры ўсёй, так бы мовіць, палітычнай прыгажосці гэтых рухаў цела ёсць адно практычнае вымярэнне – грошы. Хто іх дасць? Місія Міжнароднага валютнага фонда, якая наведала Беларусь на гэтым тыдні в сваёй справаздачы, паказала, што сітуацыя, ну, можа, не катастрафічная, але далёка не ідэальная, і грошы, у прынцыпе, патрэбны. Дак вось, хто іх дасць? Вяртаючыся да вынікаў сочынскай сустрэчы, ну, згода падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання АДКБ, тут ужо калегі казалі, што гэта ўвогуле такая была штучная стаўка і штучная саступка. А па сутнасці, вось Беларусь прасіла 500 мільёнаў даляраў, рэшту крэдыту, пакуль ніхто не збіраецца яго даваць. Прасіла 100 мільярдаў рублёў, таксама ніхто не збіраецца даваць. Дык вось і не давядзецца Беларусі Лукашэнку пад ціскам крызісных абставінаў раней ці пазней ісці на кардынальныя саступкі Расіі, ну, скажам, прызнаваць Абхазію, Паўднёвую Асетыю, выставляць на таргі ласыя кавалкі ўласнасці, ці, можа, як казаў Остап Бендер, Захад нам паможа, той же Міжнародны валютны фонд, ці на гул Беларусь можа абысціся без гэтых расійскіх дабротаў і прэферэнцыяў. І будзе цяжкавата, як сказаў Лукашэнка, ў землянкі пайдзём, але нармальнае жыццё забяспечым. Віктар.
Усё будзе залежыць ад таго, як будзе развівацца эканамічны крызіс. Сённяшняя сітуацыя, у прынцыпе, спрыяе Лукашэнку, таму што, прынамсі, першая хваля крызісу фактычна скончылася, і в нього є все ж таки час для того, щоб домовлятися і з Заходом, і з Росією. Хто-небудь, коли-небудь гроші, які йому потрібні, дати. А інша ситуація, коли буде, наприклад, друга хваля кризису, коли вона накриє Білорусь і гроші спотребляться ось зараз же. Тоді перед президентом Білорусі повстане таке питання, у кого їх просити першим, кому йти на заступки, тому що часу на перемогу попросту не буде. Я думаю, що в цій ситуації він, звісно, пойде на заступки Росії, і перш за все заступки такі ідеологічні, коли так можна сказати, розмова йде перш за все признання той же Абхазії і Осетії, тому що це просто не буде коштувати йому фактично ніякі гроші. Ну, признали і признали, а за це отримали ніякий кредит. До речі, крім того, що, Юрі, ви згадали про два кредити, які він просить, не дають. Тут же ще й третій кредит, який 1,5 мільярда доларів, який він попросив, от менавіта зараз же на будівництво атомної станції, які так само не дали. Так що от Росія зараз не дала, до речі, не дала три кредити. Я думаю, що на заступки Росії він пойде. Хоча чи на заступки Заходу, але це будуть заступки ось менавіта такого кшталту, кшталту признання цих кавказських республіків. Тяже йому буде пойти на заступки економічні, фінансові та на приватизацію підприємств, але знову ж тут все буде залежати від того, скільки у нього буде часу для того, щоб отримати гроші. День, місяць і год.
Я, видать, не до кінця згодна з Федором Віктором, принаймні у тим плані, що дотичить умови отримання кредитних ресурсів з Сходу і Заходу. Значить, парадоксально, але сьогодні білоруська держава зіткнулася з таким фактом, що заходні кредити, а це Світного банку і Міжнародного валютного фонду танніше, ніж відповідні російські кредити. І, можливо, цієї вельми прозаїчної корисності треба завдячувати ніяку переміну вонкового і внутрішнього політичного курсу Республіки Білорусь. Це значить, коли російське керівництво, перш за все, вуснами прем'єр-міністра Владимира Путіна буде протягувати чи настоювати на тим форматі економічної інтеграції, який був започаткований декілька років тому назад, це значить ніяких безплатних грошей, тільки кредитування або позики під ніякі стратегічно важливі для